Азатлык радиосу сели бүгүн 17 ноябрь дүшөмбү күн микрофон алдында Ландыш Харасова бүгүн биздин топшурууда. Мага кадар Русияда тарыхый мирасны талоочу кара угрылар 2000 сум штраф менен гана катылса, азыр инде 500 000 сум көлөмүндө жаза алышат. Бу хакта билгиш менен эңгеме болушат. Бээлер көтөрүлгөч Казандагы кафе һәм ресторандар ябыла башлаган ишмекер Равил Шайдулинин фикринче, орта һәм кеше бизнес бүтүгө таба бара. Булар барсы да Азатлыкта соңгу хабарлардан соң.
Азатлыкта хабарлар ничек бар шулай.
Бирлешкен Гараб Эмирликлери Финляндиянын татарлары уюшмасын террор уюшмалар исемлигине кирткен бу уюшма фин татарлары тарафынан 1925 жылда түзүлө. Ага хазыр 600 лап киши кире. Бирлешкен Гараб Эмирликлериндеги Финляндия элчилиги бу халны текшире деп хабар итле. Уюшма кара исемликке киртүүнү ялгышлык деп бейли һәм террорчылар белән бернинди элемтәләрдә булмауны билдирә. Төркия тышкы эшләр министры Эрки Томоя тәрҗемә вакытында ялгыш киткән булырга мөмкин. Норвегияның НРК телерадио şirketi мәгълүматларына күрә, Скандинавия илләрендәге берничә ислам оешмасы да исемлеккә кертелгән. Украина президенты Петр Порошенко Германияның Билд басмасына Украинаны дөньяның иң хәвефле урыны дип атады. Аның сүзләренчә, Украиндагы вазгыять ислам дәүләте төркемнәре янауларына һәм якын көнчыгыштагы хәлләргә караганда да куркынычрак. Минем илемдә Русияның меңнәрчә солдаты, йөзләрчә танклар һәм артиллериясе бар. Дөньядагы иң зур армияләрнең берсе безгә һәм бөтен Европага яный. Без сугыш теләмибез, без тынычлык телибез һәм Европа кыйммәтләре өчен көрәшәбез. Диде Порошенко. Русия тышкы эшләр министрлыгының мәгълүмат департаменты белдерүенчә, дәрәҗәләренә туры килгән эшчәнлек белән шөгыльләнмәгәнгә Польшаның беренче дипломаты Русиядан чыгарып җибәрелгән. Министрлык бу хәлне Польша Русия дипломатларын чыгарып җибәргәнгә җавап булды дип белдерә. Октябрь уртасында Польшада Русиягә шымчылыкта шикләнелгән 2 кеше тоткарланган иде. Аларның берсе Польша армиясе подполковнигы, саклану министрлыгы хезмәткәре яшерен мәгълүмат белән таныша алган. Польша махсус хезмәте белдерә Уенча ул Варшаудагы илчилектә эшләүче Россия күзләү идарәсе хезмәткәрләре белән очрашкан һәм алардан акча алган. Икенчесе Россия һәм Польша ватандашлыгына ия яш юрист, энергетикага кагылган сораулар белән кызыксынган икътисад белән шөгыльләнүче бер министрлыкка эшкә урнашырга теләгәч аны тоткарлыйлар. Мәҗбүри дәүләт имтиханнары исемлегенә тарихта өстәлергә мөмкин. Роспотребнадзор Россия мәктәпләрендә тарихтан мәҗбүри бердәм дәүләт имтиханнары бирүне кертү өчен эшче төркем булдырган. Бу хакта Роспотребнадзор башлыгы Сергей Кравцов белдерде. Аның сүзләренчә, 12 сентябрь көнне Россия тарих җәмгыяте башлыгы Сергей Нарышкин тарихтан мәҗбүри бердәм имтихан кертү тәкъдиме белән чыккан. Без эшче төркем булдырдык, тикшерергә әзербез, аңлашыла, плюслары һәм минуслары да бар. Оештыру эшләре дә бар, әмма асылда тормышка ашырырга мөмкин, диде Кравцов.
Шушы һәм башка хәбәрләрне сез безнең интернет сәхифәсендә дә таба аласыз. Адресы azatlyk.org.
Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз, тапшыруыбызны дәвам итәбез. Күптән түгел Русиядә яңа канун гамәлгә керде. Моңа кадәр тарихи мирасны талаучы кара угрылар 2000 сум штраф белән генә котылса, хәзер инде 500 000 сум күләмендә җаза алачак. Тарихи архитектура һәйкәлләре белән мактанырлык Татарстанда бүген вазгыять ничек тора? Казан дәүләт мәдәният һәм сәнгать университеты проректоры профессор тарихчы Рафаэль Вәлиев белән Алсу Хәсәнова шул хакта сөйләште.
Күптән түгел археологларның бөтен дөнья масштабында конференциялар узды, гел чаралар узып тора бит инде. Әмма аңа карап кына археологларга, теге кара археологларга нокта куелмый. Бер вакыт менә сез министрлыкта республикада 7000 тарихи мирас исәпләнә һәм шуның 5000-ы археолог мираска туры килә дигән идегез, әйбит. Соңгы елларда археологларның җинаят эшләренә ниндидер менә шушы 5000 күп сон бит инде бу, әйбит. Менә шушы җинаять эшләре бик һәм җинаять эшләренә нигез булып тора, әйбит. Күп кенә җинаять эшләре кузгатыла. Менә гомумән сезнең ничә ел эчендә менә шулай күзәтү эчендә сез хәтта анда соннар да әйткән идегез, әйбит. Ниндидер мәсәлән анда Чистайда гына 2 җинаять эше кузгатылды. Гомумән менә бу соннар һавада теге эленеп торган торнаны хәтерләтә. Бер караганда җинаять бар, әмма бу эш кузгатыла, ничә елларга тор сузыла, ниндидер җазасы да күренми. Менә гомумән буларга ниндидер нокта куелачакмы, гомумән нәрсә бүген күзәтелә республикада?
Ну, шимәттә бездә шактый күп археологик һәйкәлләр, менә бүтән регионнарга караганда біздің үлікте 5000 хайкел. Но анда тегіт шахарликлер кілі кірі, анасын ауылар, бұрынғы ауылар, и мене шушы табылдықлар да кірі, шушы 5000. Әміне әйтік шахарлер, ауылар, олар 3000-нен көбірек. Бұл шыннатта зур байлық деп әйтіріге бұла. Шынки бұрынғы тарихна біз шушы археолог хайкеллер ашағына үйрен әуабыз. Әміне шыннатта сұнғы елларда республикада шоқты көп шыленілі бұл үлкеде. Мені әйтік шулық Кремльда археологик қазынылар болмаса біз мүң еллық тұрында сейлі де алмаған болып. Шынки ондағы методика, мені шушы 10-11 ғасырда болған хайкел, болған шахарлықны көрсете алды. Шулық әйтік мені болғар тарихи хәм археологик комплексы ол мәгілім болғанша бұл бүтін дүния мирасына кірді. Мені шында 150 ел археологик ішілер оббарла, сүнгі елларда олар тағында көвейді. Әйтірге керек, ұлғына хайкәлләр түгіл үйді. Біздің бүтін районларда, бүтін шәқәрліклерде мені шушында археологик мирасылар бар. Олар білен сүнгі вақытта шақтығына шулық администрация яқларында, шүнкі мұнда нені бір таған проблема көтерілді, шул археологик үшілер үткәрігеш, біздің шәқәрлерінің мені бұрынғы тарихын көрсетіп бұла. Көбірек, әлігірек әйтәлер үйбіт шулық. Чистайга бүтән шәһәрләргә 210 ел безнең менә бу мәдәни мирасны, археологик мирасны карасак, без ул шәһәрләргә 1000 еллык, аннан да күбрәк. Әйтик, менә Тәтешне 1500 еллык әйтергә була. Ә менә кара археологлар, ну кара археолог ул бик дөрес түгел инде, күбрәк бу бүгенге көндә әйтәләр
Қараурлар.
Археологлар түгел. Қараурлар дұрыс айтады. Археологлар, археолог болу үшін оқырға керек. Анда әлі қазір бүгінгі күнде бакалавр ғана түгел, магистр да болуға, аспирантураны өткеруге керек, онасын кандидат диссертация оқырға керек. Сонда ғана міне қазу ішлерін алып барып, археолог болуға бола. Сонғы уақытта міне әйтік бір 10 жылдар кесінде шушы Қараурлар күбәйгәш, менә милиция тота башлады. Ләкин нәрсә ниндидер киртә булып тора иде, законы юк иде. Тоталар иде, аларның теге детекторларын алалар иде, аннан соң 2-3 мең акча аларга бирәләр иде, теге штраф итеп шуңнан җибәрәләр иде. Әмма соңгы вакытта яңа закон чыкты, ул бөтен Россия аның турында шактый бер 10-15 елда гына мин 2001 елда Государственная Думада слушание булганые на шуша археология хайкеллер турында Россияда. Мин да анда чыгыш ясаган шактый күп археологлар булдылар, анда депутатлар булдылар. Менә бу проблема турында бер шул 10-15 ел сөйләшкән результаты ил нәтиҗәсе булып, менә шушы закон алынды. Хәзер бүгенге көндә 4-5 мең генә түгел, ул 400-500 мең. Анда шактый зур штрафлар күренә. Аның бер проблемасы бар. Безнең менә бу археологик хайкәлләр алар биттеге шәһәр уртасында гына, авыл уртасында гына түгел. Алар менә безнең җирлектә шул җирләрдә кайда кеше дә юк. Шуның өчен шул детекторлар белән киләләр дә бөтен нинди әйберләр була, аларын тартып алалар. Шуның өчен мында теге хөкүмәтнең кегенә түгел, мында шушы халыкның да үзенең нишектер катнашырга тиеш. Чөнки без үзебезнең байлыкны сакламасак, кем аны саклый?
Фаил Мусаевич, менә 400-500 мең штраф дидегез. Бүген республикада менә шу сумманы түләгән җинаятьчеләр бармы? Әле ул закон кертелде, әле
анда менә мәдәният министрлыгында булганда мәдәният министры урынбасарының турында әйткән иде. Бүгенге көндә менә бу административ кына түгел, уголовный кодекс буенча да шушы деген нәтиҗәләре булырга тиеш. Анда бүгенге көндә бер 7-8 эш ачылган. Может, ул күбрәктәдер. Мин соңгы вакытта просто аның турында миңа мәгълүм түгел.
Менә 10 җинаять 2 ел ичинде, гафу итегиз, 2 ел ичинде 10 жинаят тиркелген деп айттылар. Андай бит, судка кадар барып жетмеген. Чистайда мәсәлән 2 очракны хәтерлисездер. Чистайда ул шулай ук ябылды. Аның ниндидер бер
Без
мәсәлән анда кемдер җәзасын алмады.
Сез беләсез бит, теге юристлар эшләгәндә һәр вакыт ниндидер нәтиҗә булыр өчен менә бу теге правовой оценка бирегә кирәк аларга. Шуның өчен бу табылдыкларны тапкач, бу юридик яктан, правовой яктан бу оценкаларын дөрес бирегә кирәк. Шуның өчен шул ук специалистлар, шул ук археологлар, шул ук мәдәни мирасны саклау специалистлар катнашырга тиеш аның белән. Шул вакытта гына нәтиҗә була. Мин менә әйтик, бер 20 еллар элегрәк безнең шул ук тарихи архитектура һәйкәлләре белән дә шундый проблема бар. Ул бер дә селкенмейде. Ләкин менә бүгенге көндә хәзер шул тарихи архитектура һәйкәлләрен алай бит ватмыйлар. Чөнки аның белән прокуратура шөгыльләнә башлады, министерство внутренних дел шөгыльләнә башлады, хөкүмәт шөгыльләнә башлады бу проблема белән. Менә археологик һәйкәлләр турында да шундыйдыр ниндидер нәтиҗә булыр өчен аның белән һәр көн шөгыльләнергә кирәк.
Рафаил әфәнде, менә кара огыруларның махсус сайтлар бар бит инде, бит. Чит илләрдә, мәсәлән, тарихи мирас, тарихи мирас читкә чыкмый, бит. Алар табыла, мәсәлән, һәм музейлар үзләре моны сатып алалар, бу тарихи мирасны. Менә безгә дә шул сулны бәлки кертергәдер, бәлки, чөнки нинди генә судлашсак та, нинди генә җәзалар бирсәк тә, бу огыруларга ниндидер нокта куелмаячак, ул булачак, ул яшерен рәвештә кич белән булачак, бит. Аңа барбер дә нинди дер кто куеп булмаячак. Чагыны сез археолог буларак, тарихчы буларак та, гомумән сез аны яхшы беләсез, мен шушы Казанда кайнагач. Менә бәлки менә шу шитилгә, шитилдәге суны безгә дә шулай кертергәдер. Ничек уйлыйсыз?
Юк, ул безнең Россиядә аның махсус законы бар. Менә шушындый тарихи һәм мәдәни табылдыклар алар бүтән илләргә таралырга тиеш түгел. Ул закон атала о вывозе и ввозе. Әйтик, менә 20-нче гасырның башында Российская империяның андый законы да булмаган. Аның турында күп сөйләгәннәр. Ә менә 90-нчы елларда Россиядә ул закон алдылар һәм бүгенге көндә мондый археологик табылдыкларны болай гына бүтән илләргә чыгарып булмый. Шул теге мәдәни яктан ниндидер выставкалар үткәргәндә, күргәзмәләр үткәргәндә махсус разрешение белән генә чыгара ала хәзер. Мондый табылдыкларны менә шушы закон буенча чыгарып булмый. Ләкин үзебезнең менә Россия җирлегендә андый эш сулык әйберләрне саталар. Ничек аны анарга киртә куярга, монда шактый күп чаралар күрергә кирәк.
Чит илләрдә дә саталармы? Чит илләргә чыгарып.
Чит илләргә чыгаралар, теге подпольны гына диләр. Или махсус разрешениесы булгачкына. Ә булай чыгарырга ярамый, чөнки шул таможня аны караса, аны сразу туктаталар. Әле уголовный эшләр һәм бүтән эшләр ачалар.
Рафаил әфәнде, менә мин күптән түгел Төркиядә булып кайттым, мин бит анда Лидия Корольлыгы турында инде сез ишеткәнсездер, барганыгыз бардыр, мин Сардестеләр Измирдан 60 чакрым ераклыкта Лидия Корольлыгы турында. Менә анда корольләрне күмгәннәр зур кыяларда и бит һәм менә безнең монда да рәхәтләнеп кара археологлар эшләй инде диләр. Бик күп теге байлык анда, корольләрне бит инде киемнәре, алтыннары, көмешләре белән күмгәннәр. Һәм менә монда аларда Алар да менә андагы тарихчылар белән дә мин сөйләштем. Алар да әйтәләр, без юл куя алмыйбыз менә моңа. Һәр вакыт менә шушында безнең талау эшләре бара, аны туктата алмыйбыз диләр. Димәк, башка чит илләрдә дә шул хал күзәтелә, ул бездә генә түгел.
Әлбәттә, бөтенләй туктатсак, теге дөнья бетер иде үзем мин. Ну, андый теләк бар, чөнки ул безнең байлык, халык байлыгы дип саналган. Шуның өчен монда теге әйтәләр бит инде, политическая воля да кирәк, һәм халыкның үзенең катнашуы да кирәк. Шул булмаса, ул безнең археологик һәйкәлләрне бөтенләй саклап булып бетермей. Менә аның белән тагын бер проблема гына әйтәм, менә безнең теге Куйбышев, Нижнекамск сусаклау водохранилище инде, урушая.
Сусаклагыш.
Мына сай сусаклагыш. Анда бит шактый көп кенә безнең һәйкәлләр суны күтәргәч, ул һәйкәлләр су астында калдылар. Мына без уйлаган идек, ул һәйкәлләр беткән дип, Самара өлкәсендә интегральная конференция булган иманда. Конференция су әзәйгән иде, иделдә. Һәм шушы җирләр чыккач, анда Алтын Урда шырына, шактый зур гына шәһәрлек су астында кашандыр калган. Менә су чыккач, ул җирләр әзрәк теге иле бар инде дә, но ләкин ул археологик һәйкәл су хәлдә калган. Шуның өчен менә бу су саклауга җиргәндә, теге особенно су менә шушы җиргә или берегка чыкканда ул шактый вата бит инде. Шул җирләрдә менә археологик эшләрне алып барырга була, чөнки без анда шактый гына күп әйберләр тау була. Менә әйтик, безнең Спас районында Измерское селище дигән инде, или Семеновское утрау уртасында. Анда әзрәк су киткәч, анда казу да кирәкми. Прямо нидән барып, шактый, менә мин кайчандыр диссертацияны язганым, шул ук Болгар Алтын Урда чырына караган акчалар, анда акчалар да яталар, анда шул ук гилькалар да яталар, и бик күп кенә шул ук тимердән, бүтән шул чырга карый торган табылдыклар бар. Аларны да сакларга кирәк. Аларны болай гына саклап булмый, ләкин шул ук эшләрне алып барып, археологик эшләрне алып барып, аларны музейга биреп, шулай иттереп саклап алабыз.
Рафаэль әфәнде, менә бүген биләр тыелыгының 1% гына археологлар тарафыннан тикшерелгән. Бу бик аз сан. И бит. Менә сәбәбе нәрсәдә? Акча бүлеп бирелмиме? Әллә биләр белән тарихчылар безнең кызыксынмыймылармы әллә ни? Әллә инде кара археологлар тарихи мирасын урлап бетергәнен көтәбезме без? Сәбәбе нәрсәдә? Нишле акча бүлеп бирелмиме? Сез ничек уйлыйсыз?
Менә минем уйлавымча, менә без быел Болгарны керткәндә Дохага барган идек. Теге елны Пнампенга, анда Болгар тыелыгы турында, Болгар тарихи һәм археологик комплексы турында менә 20 илдән посоллар сораганнар. Менә бүгенге көндә Болгарны ничә процент археологик эшләрне үткәрелде. Без әйттек 3%. Алар шатландылар. Нигә? Чөнки бу байлыклар алар җирдә калдылар, алар сакланганнар дип була. Шуның өчен бүгенге көндә археологик эшләрен әлбәттә үткәрергә тиеш. Ләкин бүгенге көндә яңа методлар бар. Шул геофизический методлар, бүтән космик методлар. Аларны менә табып, шуларны файдаланып, шул ук җирлеккә табырга кирәк. Менә бу шул йортлар нәрсәне күреп була, и шул җирләрдә үткәрергә кирәк. Шуның өчен дә безнең республикада менә махсус программа бар, ул шул ук Болгар турында, Биләр турында, зур шәһәрләр турында. Менә шушы археологик эшләре дә үткәрелә, ул әлбәттә кирәк. И шул ук вакытта менә бу яңа методлар белән эшләр дә үткәрелә. Ләкин ул археология һәйкәлләре бик күп. Шуның өчен теге бөтенесе бер вакытта гына өйрәнеп бетереп булмый. Аларга вакыт кирәк.
Менә Болгар тыелыгы ЮНЕСКОга кергәнче археологик казылмаларга шактый гына дәгъва белдерделәр бит. Казылмалар ачык түгел, ниндидер бетон белән капланган, булай булырга тиеш түгел. Мин инде үзебезнең республикадагы кайбер археологлар белән сөйләшкәндә, без археологлар казыйбыз, ә тарихчылар киләләр дә күмдереп китәләр, күмегез боларны дип әйтәләр дип. Менә гомумән мондый аңлашылмаучылык булдымы? Гомумән ЮНЕСКОга кергәнче казылмаларны яңаша төзү, яңаша ниндидер аны туристларга күрсәтү булдымы? Шундый дәгъва һәм гомумән алыштырдылармы казылмаларга яңаша бер метод белән, ысул белән ниндидер бер үзгәреш кердеме?
Юк, әйтик, шул ук Болгарда менә шушы ЮНЕСКОга керер алдында шактый күп эшләр үткәрелде. Монда бит археологик эшләр генә түгел, Монда консервация эшләре бар, реставрация эшләре бар. Менә шушы ЮНЕСКОга керү өчен 50-60 елларда анда бетон каралган иде, цемент. Аларны бөтенесен алып ташладылар. Чөнки аның урынына менә тарихи шул ташларны консервация кулландылар. Ул чыннан да шулай. Ул теге дөрес түгелдән түгел, чөнки шундай 50-60 елларда методлар булган. Бүгенге көндә менә шушы Венециан хартиясе буенча аннан бөтен дөнья мирасын саклау конвенциясе буенча аны Россия һәм безнең Татарстан раслады. Менә шушы теге консервация һәм реставрация методлары менә шушы конвенциягә карап эшләнеле. Әлбәттә, бу эшне тагын да дәвам итәргә кирәк.
Казан дәүләт мәдәният һәм сәнгать университеты проректоры профессор Тарих Шарафаил Вәлиев белән Алсу Хәсәнова сөйләште. Әлеге язма белән якын көннәрдә безнең интернет сәхифәбездә дә таныша алачаксыз. Адресыбыз azatlik.org.
Азатлык радиосы.
Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. Татарстанда ресторан һәм кафелар хуҗасы эшмәкәр Равилә Шәйдуллина фикеренчә, доллар белән бергә бәяләр дә күтәрелгәч, урта һәм кеше бизнес вәкилләре кыенлыклар кичерә. Ул бер кафесын ябып, аны арендага бирергә җыена. Казанда берсе артыннан берсе кафеларның ябыла башлавын әйтә. Бер яктан бәяләр күтәрелеп, халыкның көн күреше авырлаша, шуңа күрә ресторан кафеларга йөрүчеләр кимсә, икенче яктан Русиядәге яңа кануннар бизнеска аяк чала дип белдерә эшмәкәр Равилә ханым Шәйдуллина белән Наил Алан сөйләште.
Халык бәяләр дә арта дип сөйләй. Менә шушындый катлаулы вазгыятьтә бизнес алып бару ничегрәк?
Мин бит инде бизнес имәс, аягыннан нык басып торган әйбәт бизнес бит инде вайны. Шушы долларның артуы белән. Аннан соң менә безнең янда инде хәзер бит инде аттан бер файда машиналар туктарга ярдәм бит инде бездә инде машиналар туктамый инде. Продуктларга 20% калмарга бәя артты, 100%. Бөтен эшләр көн саен артып килә, бөтен эшләргә бәя имәс. Бизнесның хәзер менә әлеменә налоглар хәзер кәен Нигә дирижерымызга. Әгәр шушы бәйрәмне мин мәсәлән 20 кафе кафены ябып арендага бирмәкче булган, анда минем 50 кеше эшли. Минемчә, менә бу әгәр хөкүмәттән ярдәм булмый икән, без шушындый отношение була икән, бу бизнес безнең мөмкин эш булмаячак. Минемчә, менә кеше эшмәкәрлек әйме ул бетүгә бара. Бик авыр.
Ризык әзерләгәндә куллана торган азык-төлек 20%-ка артты дип әйтәсез. Ул сезнең бәяләрдә чагылыш табамы әле?
Ничек ул тапмасын, ул анда чагылыш тапмый икән. Мин бит хәзер налог та түләмим, кешегә бит мин миллионнар зарплата түлисем бар. Мин, мәсәлән, менә каенлыкны тотам хәзер, кеше факторы менә, кешене урамга чыгарып атамыйм, алар минем белән 20-шәр ел эшләгән кешеләр. Менә бер генә ел эшләп, миннән кеше китми, алар минем белән еллар булып эшлиләр. Шуңа күрә менә мин ничек инде аларны урамга чыгарып чыгарып, менә миңа хәзер әлемдә Булат улымны шалтырата каенлыктан. Әни безгә җыелышып, надо менә монда әйтергә, скорее всего, каенлыкны арендага бирербез без. Менә бу авыр хәлдән чыгу миңа әйме, менә әллә кайчан чыгу, аны 500,000 арендага.
Икътисади хәл кыен булгач, вазгыят катлаулы булгач, аны арендага алучы булырмы соң бүгенге көндә?
Менә бүген әзер, менә магнит әллә кайчан әзер аларга арендага. Мине менә шул менә кешеләрне эшсез калуы, һәммә кешеләр кредитны хәзер әйме, хәлләр әйбәт түгел. Мин хәзер менә бу каенлык минем эшли, Фәкәт шул зарплатага, налогка, электроэнергия, әле тагын налогларын тагын кертмәкче булалар. Яңа елга хәтле килеп карыйм. Анда мин 1000 квадрат метр помещение, 50 кеше эшләйме. Мин инде аны бирмәкче булам арендага. Ну, аякта утырган эшмәкәр булгач, мин аның ничек соң менә әле генә аякланып килә башлаган сабый бала эшмәкәр. Как покинется это? Мен кем арендада булгач, ул кеше аны ничек итеп эшләп чыгалы? Менә арендада 11 на 3 квадратлы аймы. Аягында басып, менә бу нидә басып тұрып қала алмасын мен кеше эшмәкәрлекне.
Күп кенә кафелар шәһәрнең үзәгендә булсын, яисә шәһәрнең читендә булсын, кырыйдарак булсын. Андый кафелар, андый үсеп килүче генә бизнес, алар әгәр дә хәлләр булай дәвам итә икән, булар ябылырга мөмкин инде.
Алар ябылырга мөмкин түләләр, алар ябыла. Шушы хәлләр Украинага килеп чыкканча кадәр. Мин үзенә повар табалмадым. Мин яңа точка ачып маташа идем. Нигә, ресторан ностальгия. Мин повар табалмадым. Юк. Юк, повар юк. Хәзер менә тын саен повар килә, эшкалыгыз инде, эшкалыгыз инде. Менә 15 меңгә булса да килер дип кеше килә. Ләкин сәлим белән 25 меңгә сату куямын, әлбәттә, мин конверт белән эшләмим, мин полностью сос пакет белән нормаль уйлаштырып эшлим. Хәзер менә тын саен кеше килә, эшкалыгыз инде дип. Менә я булган кафеларга ала дигә була, ул кеше бит әллә кая барамы, ул кеше урамга чыга бит инде ул.
Сезнең үзәктә бит инде озак еллар эшләгән, анда сезнең элек пиццерия, аннан соң бүтәге кафе, Кукан кафесы, аннан соң инде шушы ностальгия, анда инде сезнең берничә
Әйе.
Алар сезнең берничә ресторан, аларда да кеше булыр дип исәплисезме киләчәктә, әллә кимүгә бар дип уйлыйсызмы хәлләр булай торса?
Кими инде аны, ул кимегә кимемичә булмый, чөнки без хәзер адым саен чат саен бит инде җәмәгать туклану точкасы, әйме, ноктасы, чат саен бит ул. Мәсәлән, ул бүлгә кимедә, элеккегә караганда ул бүлгә кимедә. Үзәктә, машина куярга урын юк, ул бит аңар исәпләнмәгән, машина куярга дип исәпләнмәгән бит ул. Шуңа күрә хәзер менә машина куярга урын юк, беренчедән бәяләр артты, икенчедән кешегә акча юк. Менә бу вакытта безнең яңа елда бит инде тиген җыялар, тиген корпорация. Алар менә 50% кимеде менә бие. Минем инде бу вакытта бөтен җирдә уже занято булар, менә ноябрь, уже декабрь башлана. Кимеячәк. Менә белмим, кемнәр ничек кенә, ничек булса да инде кешеләрне саклап калу, миңа инде кешеләрне саклап калу. Мин бит арендовать итмим, минем үземнең собственный сайбер. Арендовар башта я булып бетәчәк. Ул бит, мәсәлән, ноктаны ябу на илиме, ул ноктаны ябу, ул пожарга тиң бит ул. Анда бит яның оборудованиесе, тегесе, бусы, син анда кая куя алмыйсың, син анда бетен, анда ремонтан куйгансың, салгансың, арендовать иткәнсең. Ул менә яшь кешеләрне менә шундый хәзер депрессия бара. Менә яңа гына имеш менә бизнесны ачкан кешеләрне. Уңайсызлы шул, закончился, менә бу закон ул хотя бы 5-6 ел эшләсен. Закон быелны чыгады, бер ел буенча кеше әле эшли генә башлый, аяклана гына юк, сәйме. Ул кешенең инде налог карарын беренче көннән тотына, ачкан көннән. Ул аяклана башлаган эшенә кергә, аңарга бит инде бирергә кирәк бер 3 ел налогны, аннан бетмәй алмаска кирәк. Эш урыннары ясый бит ул кеше. Хөкүмәткә файдасы бит ул. Ул законнарын һәр даим үзгәреп торуы. Әллә нинди хикмәт бар анда. Законны чыгарган кешеләр. Алар үзләре специалист булырга тиеш дип уйлыйммы? Беренчедән, законны чыгарганчы башта менә башта шул сөйләшергә кирәк, менә эшмәкәрләрне җыеп сөйләшергә кирәк. Ничек кирәк ул? Ничек? Менә тузга язмаган законнар күп чыга бит, әй. Тузга язмаган, ул бөтенләй кирәкмәгән кәгазь бит калса чыга бит.
Сез Украинаны телгә алдыгыз. Русия бит инде үзе сугышта катнашмый дип белдерә үзен, әмма ләкин көнбатыш чыганаклар әйтәләр, украиннар үзләре әйтәләр, Русия бу турыдан-туры сугыштан катнаша дип. Соравым менә була иде. Ә халык менә сез ни өчен доллар үсте дип уйлыйсыз? Ни өчен үсте дип бәялисез? Нилектән бу дип уйлыйсыз?
Беләсеңме, минемчә ул долларны башта искусственно тоттылар, аны хәзер отпустили. Шуны гына дип беләм мен. Бу рубль бит инде обесценился, ну никуда бит инде. Хәзер бит 1000 сум акча белән кибеткә барып әйләнсә атамыйсан. Не барасың 1000 сум акча белән. Ә пенсионерым бит отпадкинеке, ой, пенсийскинеке алтын. Мин беләсеңме, мин политикадан бик ерак. Анда кем сугыша, кем сугышмый, мин политика, мин аны Инде патыш миндә шушы бизнеста инде шушы бизнеста менә кешеләрне саклап калу бөтен хәзер. Әгәр шуңарга хөкүмәт йөзе белән бармаса, беләсеңме күпме эш урыны югалтачак. Күпме кеше эшсез калачак. Менә мин эшкә килеп кергән, эшкә килеп елмайган кешене күргәнем юк, йөзләрне елмайып бетте кешене. Чөнки башта бөтен халык бурычка батты. Һәммәсе дә аларның һәммәсе дә ипотекага кем бүлмә кем квартира алды. Эшләп китә икән аларның түләүне, ул бүлмәне аны бит әйтпиләр ут банклар, шулаймы? Мин әйтәм, анда банклар бар яшәр инде. Һәммәсенең котышыда мине эштән кумасалар гына бүген ярар иде. И шуннан соң аннан соң инде тотына суицидны телисә булса, дә бит инде хикмәт. Ул бит бер-бер бәйләнгән һәммәсенең баласы, һәммә кеше баласын ашатырга тиеш, ишектергә тиеш, шулаймы?
Эшмәкәр Равил Шайдулина белән Наил Алан сөйләште. Әлеге язма белән тулырак итеп безнең интернет сәхифәбездә дә таныша аласыз. Адресыбыз азатлык.org. Шуның белән Азатлык радиосының бүгенге тапшыруы тәмам, хөрмәтле тыңлаучылар. Аны ландыш харасы әзерләде һәм алып барды. Киләсе очрашуларга кадәр исән сау.